cu respect să deschideți Sfintele Scripturi la cartea profetului Izaia, capitolul 13, voi da citire la versetul 5 și 6, pagina în Biblie 916. Să ascultăm cu evlavie cuvântul Domnului. Zaharia, capitolul 13, versetele 5 și 6. Și fiecare din ei va zice, eu nu sunt proroc, ci sunt plugar, căci am fost cumpărat din tinerețea mea. Și dacă îl va întreba cineva, de unde vin aceste răni pe care le ai la mâini, el va răspunde, în casa celor ce mă iubeau, le-am primit, amin. Vă invit să reocupați locurile. Dragii mei, suntem, după cum bine știm, prima duminică din lună la sărbătoarea Cinei Domnului, care suntem invitați ca să ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului Iisus Hristos, să comemorăm moartea Lui. Și zic, Doamne, pune-ne într-o stare după voia Ta, ajută-ne să ne cercetăm, să medităm la patimile și la suferințele Tale, care nu au fost deloc ușoare și care a fost prețul pentru răscumpărarea noastră din păcat. Cu această ocazie aș dori să transmit un mesaj de cercetare Bisericii Elim în această dimineață, pe care îl voi intitula Cicatricile Domnului Iisus Hristos. Cicatricile Domnului Iisus Hristos. Și dacă îl va întreba cineva de unde vin aceste răni pe care le ai la mâini, el va răspunde, în casa celor ce mă iubeau le-am primit. Zaharia 13 este o profeție despre cea de-a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. Biblia ne învață că atunci când Domnul Iisus Hristos va reveni, mulți îl vor primi cu uimire. Și va fi întrebat de mulți, ce sunt aceste răni pe care le porți pe trupul tău? Ei bine, aceste semne ale cuielor la mâini și la picioare, precum și acea gaură lăsată de o lance a unui soldat roman, vor rămâne pe eternitate, pentru eternitate, pe trupul Domnului Iisus Hristos. Aduceți-vă aminte că în Evanghelia după Ioan, capitolul 20, atunci când Iisus Hristos înviase din morți, unul din ucenicii lui, numit Toma, zis geamănul, absentase de la adunare. Și după ce ceilalți ucenici i-au transmis cu bucurie, am văzut pe Domnul, am înviat, l-am văzut viu, el a spus, eu nu voi crede nici de cum, până ce nu voi pune mâna mea în coasta lui străpunsă și degetele mele pe ranele lui, pe semnele cuielor. Cu niciun chip nu voi crede. După 8 zile, ucenicii erau adunați în același loc și de data aceasta, Toma n-a mai absentat de la adunare, era și el în mijlocul lor. Și atunci Domnul Iisus Hristos li s-a arătat din nou, înviat, și a spus, Tomo, adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și adu-ți degetele și pune-le în semnele cuielor și nu fi necredincios, ci credincios. Vedeți? Avem o dovadă clară că Domnul Iisus Hristos, după înviere, noi știm că a înviat cu un trup glorificat. Nu ni se spune despre celelalte răni, nu ni se spune că ar mai fi purtat rănile cauzate de biciul roman pe spate, ranele cauzate de acea cunună de spini, pentru că Domnul Iisus Hristos nu a vrut ca să poarte toate acele semne, ca să aibă un trup înviat ciopârțit, așa cum l-au lăsat romanii. Dar a vrut să poarte câteva suveniruri de pe acest pământ, pentru că a fost pe acest pământ și voi reveni asupra acestui aspect, și a păstrat unele semne cele mai reprezentative, și anume semnele cuielor și semnul coastei străpunse. Avem acest document în Noul Testament, dar avem și în Vechiul Testament dovezi clare că trupul înviat al Domnului Iisus Hristos va păstra aceste semne ale răstignirii pentru eternitate. Dacă ne ducem în Biblie, în Cartea Levitic, în capitolul 14, ne este prezentată vindecarea sau legea pentru vindecarea leprei. Este o ceremonie în care Dumnezeu poruncește prin Moise ca să se ia două păsări vii, curate, lemn de isop, de cedru, cârmâz și așa mai departe, și pasărea, una din păsările vii, să fie înjunghiate în acel vas de lut, nu? Care reprezintă trupul Domnului Iisus Hristos, dumnezeirea s-a coborât într-un vas de lut, una din păsări a fost înjunghiată Iar acele elemente, isopul simplu, banal, acea plantă care crește pe ziduri, până cedru, până și cedru din Liban, care simbolizează pe oamenii avuți, pe oamenii care au locuri înalte în societate, atât isopul banal, cât și lemnul de cedru, să fie muiat în acel vas de pământ în sângele păsării cele înjunghiate. Ei, cele două păsări reprezintă unul și același tablou, și anume tabloul răstignirii și a învierii Domnului Iisus Hristos. Ce putem remarca în Levitic 14 este faptul că acelei păsări vii, acea pasăre vie, trebuia să fie muiată în acel sânge, iar apoi trebuia să fie lăsată liberă. Nu ni se spune în Levitic că au fost înjunghiate două păsări, ci una singură. Ei bine, cele două reprezentând un singur tablou, putem trage de aici concluzia că Domnul Iisus Hristos, fiindcă știm că Levitic țintește înspre Domnul Iisus Hristos prin acele taine, prin acele simboluri, El va purta aripile păsării vii, trebuia să fie muiate în acel sânge. Iar trupul Domnului Iisus Hristos păstrează acele rane. Îi se arată lui Toma și eu cred că așa îl vom recunoaște. Citeam undeva despre acea autoare, Fanny Crosby, este o autoare care a scris peste 1000 de imnuri creștine, dacă nu mă înșel, cred că de la ea avem și imnul Mărețul Har m-a mântuit, care l-a compus în engleză, dar a fost tradus în limba română. Și ea asista tocmai la o prelegere când cineva pretindea a fi Mesia. Unii din cei prezenți chiar l-au crezut, iar alții s-au îndoit și au spus, este un Mesia fals. Ei bine, pe când în acea învălmășoară, în acea mulțime, o parte erau tentați să creadă că acesta este Iisus care a revenit, această autoare oarbă, care nu putea să vadă, a spus, duceți-mă până la el. Și a spus, tu ești Mesia? Da. Dă-mi voie să-ți simți, să-ți pipăi mâinile. I-a pipăit mâinile și le-a lăsat jos și a spus, nu-l credeți, acesta este un impostor. Domnul meu, când va veni, va purta pe trupul lui semnele cuielor, semnele răstignirii, slăvit să fie Domnul. Și această autoare, inspirată de Duhul Sfânt, a reușit să demaște un Mesia fals, datorită faptului. El nu purta aceste semne ale răstignirii. Când Domnul Iisus Hristos va veni în glorie, printre altele, nu numai că îi vom cunoaște glasul, căci oile cunosc glasul lui, dar îl vom recunoaște și după semnele răstignirii, slăvit să fie numele lui. În ceruri, să știți, dragii mei, totul este făcut de Dumnezeu, cu o singură excepție. Știți care este acea excepție? A făcut ceva și omul în cer. Restul totul le-a făcut Dumnezeu. Ceea ce a făcut omul în cer sunt cicatricele de pe trupul Domnului Iisus Hristos. Când ne vom întâlni cu El și îl vom întâmpina în glorie și ne va lua cu El acolo în cerul Lui, vom vedea un lucru făcut de om, și anume cicatricele de pe trupul Domnului Iisus Hristos. De ce sunt atât de importante aceste cicatrice ale Domnului Iisus Hristos pentru noi? Și de ce este important acest lucru tocmai acum la cina Domnului? Cicatricele, să știți, dragii mei, ne amintesc întotdeauna de ceva negativ. De cele mai multe ori o cicatrice îți aduce aminte de ceva negativ, de ceva neplăcut. Cicatricele ne indică faptul că în acel loc a fost cândva o rană deschisă, care s-a cicatrizat. Și faptul că s-a cicatrizat înseamnă că există speranță de vindecare. O cicatrice ne arată că există o rană, dar este o rană care s-a vindecat. Ranele provin din tot felul de incidente în viețile noastre. Poți să ai o rană de la faptul că ai căzut de pe bicicletă și te-ai julit, ai avut un accident de mașină, sau poți să ai o cicatrice datorită bisturiului chirurgului, nu-i așa? Putem să avem multe cicatrice. Am și eu una pe mână, am căzut, aveam vreo 12 ani, jucam fotbal cu băieții, era iarnă și cineva a spart o sticlă și sub zăpadă nu se vedea, am căzut în ea, și nu știam de unde provine tot sângele acela de pe zăpadă. N-am simțit nimic, am simțit doar o căldură, după care mi-am dat seama că provenea de la mine și am mers de urgență la spital. Fie cu copci, fie cu scoci, important este că acea rană s-a vindecat. Sunt multe răni pe care le purtăm în sufletul nostru. Cele fizice se văd, pot să fie ușor identificabile, dar sunt răni și poveri pe care le purtați și le purtăm în sufletul nostru, care nu se văd, Și eu cred că Domnul are putere și în această zi să le vindece, să se ocupe de noi, slăvit să fie numele Domnului. Cele mai multe răni pe care le primim, așa cum spuneam, sunt de la ceva rău și stăteam să mă gândesc de multe ori, oare n-a putut să facă Dumnezeu trupul în așa fel încât să nu mai rămână cicatrici? Nu e așa că ar fi fost frumos să nu mai rămână acele semne? Și sunt unele organe în corpul uman care se autoregenerează și care nu lasă cicatrici. De exemplu, limba are un fel de țesut, este alcătuită, a fost construită de Dumnezeu dintr-un anume țesut în care ea se autoregenerează și pe limbă nu se văd răni. Singurele răni care se văd pe limbă și care rămân sunt acelea când vorbim de rău pe frații noștri. Nu uitați acest lucru. Restul toate se regenerează, dar acestea rămân și sunt scrise în cărțile lui Dumnezeu. Cicatricile nu sunt ceva neobișnuit. Oamenii au unii chiar multe cicatrici pe trupurile lor. Eu cred că fiecare din noi, dacă am stat să ne analizăm, poate că am vedea anumite cicatrici pe trupurile noastre. Cicatricile ne arată faptul că acea persoană a experimentat cândva o suferință. Atunci când privești acea cicatrice de pe trupul tău, îți aduci aminte, m-am tăiat cu un cuțit, am căzut peste un obiect ascuțit, sau am pățit ceva, sau ceva ți s-a întâmplat. Vedeți, cicatricile ne arată că acea persoană a experimentat cândva durerea. Domnul Iisus Hristos poartă cicatrici după înviere pe trupul său de slavă și acest lucru transmite lumii întregi, transmite oamenilor, transmite îngerilor, cerului, că El a suferit odată pe pământ, a suferit crucea într-o zi de vinerea, a stat pe o cruce, întins, răstignit, pe cap avea o cunună de spini, a fost biciuit aspru. De ce? Pentru că El și-a dat viața pentru noi, a murit pentru păcatele noastre. Fiecare din noi a cunoscut sau va cunoaște suferința, afară de faptul dacă nu vrem să trăim în evlavie cu Iisus Hristos, nu e așa? Pentru că 2 Timotei ne spune, oricine dorește să trăiască în evlavie cu Iisus Hristos va fi prigonit, va suferi într-un fel sau altul. Poți să suferi prigoană verbală, poți să suferi prigoană fizică și așa mai departe. Dar dacă vrei să trăiești în evlavie cu Iisus Hristos, vei suferi. În cartea Iov, capitolul 7, ni se spune, omul este născut ca să sufere, după cum scânteia este născută ca să zboare. Omul născut din femeie are viața scurtă și plină de dureri. Câteodată oamenii care agonizează în durerile lor își pun fel de fel de întrebări și îndoielile lor cu privire la existența lui Dumnezeu sunt înrădăcinate de cele mai multe ori în problema suferinței în lume. Dacă ar exista un Dumnezeu, spun ei, de ce lasă suferință în lume? Dacă există totuși un Dumnezeu și lasă suferința, înseamnă că e un Dumnezeu rău, asta spun oamenii. Sunt alții care spun și merg și mai departe cu logica lor și spun, Dumnezeu dacă are putere să curme suferința, de ce nu mi-o ia? Este un Dumnezeu neiubitor. Și alții care spun, dacă ar exista un Dumnezeu, atunci cu siguranță ar lua și ar curma suferința. De aceea concluzia lor logică după mintea lor omenească este poate că nici nu există un Dumnezeu. Dar pe lângă toate aceste întrebări ale umanității, este o întrebare care se ridică, și anume Dumnezeu, care este Creatorul nostru al tuturor, oare El suferă? Oare Dumnezeu poate să sufere? Eu spun da, Dumnezeu poate să sufere. Poate vei spune, stai puțin, predicatore, cum să sufere Dumnezeu? Vreau să spun că și Dumnezeu suferă. Când Domnul Iisus Hristos va reveni, așa cum spuneam, va purta pe trupul Lui semnele răstignirii ale faptului că Iisus Hristos, care este Dumnezeu, este Iisus Dumnezeu? Amin, este Dumnezeu. Vedem în Iisus un Dumnezeu care suferă. În toate religiile de pe acest pământ, sângele, mai spuneam și altă dată, curge dinspre enoriaș, înspre persoana aceea pe care o divinizează oamenii, înspre zeitate. Singura religie este creștinismul, în care sângele curge dinspre zeitate, înspre închinători, înspre oameni. Acesta este creștinismul, care ne prezintă un Dumnezeu care a murit pentru noi prin Iisus Hristos, Fiul Său prea iubit, slăvit să-i fie numele în veci. Faptul că Dumnezeu suferă, ne-o spune și Apostolul Pavel când în 2 Corinteni, capitolul 5, ne trimite și ne autorizează și ne împuternicește cu slujba împăcării. Această slujbă pe care Dumnezeu vrea să o vestim tuturor, că există posibilitate de împăcare, există posibilitatea să scapi de păcat, să fii iertat și eliberat. Și spune el că adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Dragii mei, slujba împăcării, ea a fost definitivată pe cruce, când Fiul lui Dumnezeu și-a dat viața pentru păcat pe cruce. Ei, Apostolul Pavel ne spune un lucru esențial și foarte important. Frați iubiți care studiați Biblia, poate unii care ați făcut teologie, nu știu ce explicații s-ar mai putea da la acest verset, că adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Eu cred că în momentul cel mai crunt, în momentul cel mai dureros, s-a coborât Dumnezeu Tatăl și a venit în Hristos, spune Dumnezeu era în Hristos și a suferit împreună cu Hristos. Nu știu ce altă explicație a mai putea avea la acest verset. Un Dumnezeu care experimentează suferința prin Hristos, slăvit să-i fie numele Lui. Un Dumnezeu care suferă pentru noi și împreună cu noi. Spuneam despre suveniruri. Suvenirurile sunt acele mici amintiri pe care atunci când ne ducem în vacanță cu familia, nu putem lua lucruri mari, că dacă mergi cu avionul, știi, te taxează la kilograme, la bagaj. Și atunci îți iei ceva, un suvenir, mă rog, orășelul, o clădire miniatură, magnetică. Și unii o pun pe frigider sau o pun, mă rog, au o tablă magnetică cu suveniruri. Vedeți, Domnul Iisus Hristos poartă aceste suveniruri, dar care nu sunt ieftine, ci sunt dintre cele mai scumpe. Este cel mai scump suvenir pe care îl poartă Domnul Iisus Hristos pentru faptul că a fost pe acest pământ, și anume ranele, semnele cuielor și semnul lăncii romane, care sunt o dovadă a dragostei Lui pentru mine și pentru dumneata. În această dimineață, slăvit să fie numele Lui. Sunt suveniruri scumpe și de preț și ele le vom vedea toată veșnicia. Ori de câte ori îl vom vedea față în față, cum spune Ioan, capitolul 3. Noi nu știm ce vom fi, dar atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea față în față. Și atunci când îl vom vedea față în față, vom privi și aceste semne. Și întotdeauna, în eternitate, ne vom aduce aminte. Cine este Iisus? Că Iisus este Salvatorul și Mântuitorul, Răscumpărătorul sufletelor noastre. Aș vrea să vedem câteva lucruri în această dimineață, foarte pe scurt, pe care ni le arată, cicatricele de pe trupul Domnului Iisus Hristos. Primul rând și primul lucru la care aș vrea să mă opresc, cicatricele de pe trupul Domnului Iisus Hristos ne arată că Dumnezeu suferă. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care poate să sufere. A suferit cu răbdare niște vase ale mâniei, ne spune în Romani Apostolul Pavel. Adică le-a îndurat, le-a răbdat. Putea să le nimicească acele vase ale mâniei într-o clipă și să spună, ce să sufăr eu, niște vase ale mâniei? Dar Dumnezeu le-a suferit cu răbdare. În Isaia 42 cu 14 ni se spune, am tăcut multă vreme, zice Domnul, am tăcut și m-am ținut, dar acum voi striga ca o femeie în durerile nașterii, voi gâfâi și voi răsufla. Travaliu din timpul nașterii, eu nu cred că este o plăcere, ci eu cred că este o suferință. Este o suferință mare aceea de a aduce copii pe lume și Dumnezeu își aseamănă suferința Lui lăuntrică cu travaliu prin care trece o femeie care aduce copii pe lume și spune că Dumnezeu strigă cu o suferință asemănătoare în inimă. Apoi Dumnezeu suferă întristare. Isaia 63:9, în toate necazurile lor n-au fost fără ajutor și îngerul care este înaintea feței Lui i-a mântuit. El însuși i-a răscumpărat în dragostea Lui, în îndurarea Lui și necurmat i-a sprijinit și i-a purtat în zilele din vechime. Și ascultați ce spune aici cuvântul în Isaia. Dar ei au fost neascultători și au întristat pe Duhul Lui cel Sfânt, iar El li s-a făcut vrăjmaș și a luptat împotriva lor. Dumnezeu ne spune aici în cuvânt că Duhul Sfânt poate fi afectat. Traducerea corectă, să nu întristați pe Duhul Sfânt, direct este o traducere din greacă în care spune să nu îndurerați pe Duhul Sfânt. Auziți? Să nu întristați sau să nu îndurerați pe Duhul Sfânt cu care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Dumnezeu poate fi întristat, Inima de tată a lui Dumnezeu poate fi îndurerată, pentru că am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dumnezeu experimentează o durere în inimă. Ori de câte ori copiii lui Dumnezeu îl necinstesc, ori de câte ori copiii lui Dumnezeu își văd de treburile lor și uită să vină cu mulțumire înaintea lui Dumnezeu pentru toate binefacerile Lui, pentru bunătatea Lui, pentru dragostea Lui. Ori de câte ori ne alegem căile noastre și îl lăsăm undeva pe locul 2 sau 3 pe Dumnezeu în viețile noastre, inima de tată lui Dumnezeu suferă. Atunci când ar veni un tată să aducă dulciuri la copiii lui și copiii sar doar la buzunare și nici mersi nu-i spun și se duc să le deschidă, ce credeți că simte acel tată? Păi ăștia mă iubesc pentru bomboanele mele, nu-i așa? De multe ori procedăm și noi la fel cu Dumnezeu. Avem un Dumnezeu în cer care suferă, care este afectat, care este întristat. Isaia ne vorbește despre afecțiunea lui Dumnezeu, despre poporul său. Dar să mergem puțin în acea istorie din Fapte, capitolul 9. Atunci când Saul se întoarce la Dumnezeu, acest Saul era un învățător al legii, era un prigonitor al bisericii. Cei care l-au ucis pe martirul Ștefan și-au lăsat hainele lor la picioarele lui Saul, care le păzea. Acestui Saul i s-a descoperit Domnul Iisus Hristos în timp ce venea pe drumul Damascului printr-o lumină orbitoare, strălucitoare în cer. Și în acea lumină i s-a arătat Domnul Iisus și îi pune o întrebare: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Îl prigonea Saul pe Iisus în mod direct? Nu! Iisus era în cer, Iisus era înălțat, slăvit să-i fie numele. Atunci, de ce spune Iisus: Saule, pentru ce mă prigonești? Pentru că ori de câte ori cineva face să sufere pe unul din cei mai mici copii al lui Dumnezeu, Dumnezeu suferă. Domnul Iisus este capul trupului al bisericii. Și atunci când un mădular suferă, capul este acela care preia acei senzori ai durerii. Capul este acela care preia durerea și o procesează. De aceea, ori de câte ori unul din urmașii Domnului Iisus Hristos suferă, capul Domnului Iisus Hristos, el suferă. În parabola fiului risipitor, tatăl din pildă este Dumnezeu. Oarecare tată care are un fiu risipitor nu suferă? Nu-i așa, tați? Dacă ar fi să avem copii risipitori și sunt unii care au și ar vrea să facă una și alta și parcă este atât de greu, rugăciuni după rugăciuni, mijlociri înaintea lui Dumnezeu și parcă vremea întoarcerii lor este încă undeva departe. Nu deznădăjdui, roagă-te și încrede-te în Dumnezeu, că Dumnezeu are putere să întoarcă toți fiii risipitori. Pentru că noi toți suntem fiii Lui și inima de tata lui Dumnezeu suferă pentru fiecare fiu risipitor. Haideți și noi la rândul nostru, tați, să nu îndurerăm inima de tată a lui Dumnezeu. Să știți că numai cei pe care îi iubești te pot răni. Copiii vecinului te pot necăji, dar nu te pot răni. Doar copiii tăi te pot răni, pentru că sunt ai tăi și pentru că îi iubești. Așa cum spuneam, capul este acela din trup care face ca durerea să fie resimțită. Capul este cel care cauzează recunoașterea durerii din trupul nostru. Ne spune Apostolul Pavel că atunci când un mădular suferă, toate mădularele suferă împreună cu el. Când soțul, din punct de vedere spiritual, la fel suferă Dumnezeu, care el este mirele nostru, atunci când mireasa lui îi este necredincioasă, acest mire, Domnul Iisus Hristos se simte înșelat în dragoste. Suflete preacurvare, nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Nu este aceasta curvie spirituală cu lumea? Ori de câte ori vreunul se întoarce în lume, este captat de lume, nu este acest lucru oare un adulter spiritual? Haideți să ne pocăim de toate aceste lucruri. Este un moment când stăm la cina Domnului. Să ne pocăim de acestea și să nu mai întristăm inima de tată a lui Dumnezeu. Apoi, dincolo de orice umbră de îndoială, cicatricile ne arată faptul că Dumnezeu este un Dumnezeu care suferă. Dar spun unii, dacă Dumnezeu suferă și este Dumnezeu, de ce nu-și curmă lui însuși suferința? De ce nu curmă suferința altora din lumea aceasta? Știți de ce? Pentru că, în al doilea rând, aș vrea să vedem un Dumnezeu care arată compasiune. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care suferă. Și în al doilea rând, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care arată compasiune. Evrei 4:15 ne spune că nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Atunci când suferim, El știe cum ne simțim, pentru că a trăit într-un vas de lut, a experimentat suferința, nesomnul, oboseala, durerea, durerea de a fi trădat de alții, durerea de a sta pe o cruce, a experimentat abandonul, a experimentat toate aceste dureri pe care le experimentează oamenii. A fost și El ispitit ca și noi, dar fără păcat. El n-a căzut niciodată în ispită. De aceea îl avem ca mare preot, care poate veni în ajutorul slăbiciunilor noastre. El te înțelege, îți împărtășește suferința ta. Dar mai mult, Dumnezeu nu doar empatizează cu noi, ci Dumnezeu are compasiune pentru noi. Compasiunea este ceva mai mult decât empatia. Compasiunea are dorința de a vedea că suferința celuilalt diminuează sau se suprimă. Aceasta este compasiunea. Are dorința de a atenua suferința cuiva. Despre Domnul Iisus Hristos nu se scrie nicăieri în Biblie că El ar fi râs, dar faptul că a plâns, ne spune în Ioan 11:35, Iisus plângea. Iisus plângea atunci când vedeau durerea celor două surori, Marta și Maria, care l-au pierdut pe fratele lor. Era capul lor de familie, fiindcă erau trei copii orfani, să-i spunem așa. Și Lazar probabil era cel care întreținea familia. Și atunci când Lazar, pe care îl iubise Domnul Iisus, a murit, ele erau foarte întristate. Și din cauza mâhnirii din inima lor, Iisus însuși a fost tulburat și a plâns. Și ne spune cuvântul, Iisus plângea. Ni se spune în Fapte 10:38 că Domnul Iisus umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe cei ce erau apăsați de diavolul. Pe toți cei ce erau apăsați de diavolul. Știți de ce? Pentru că Iisus are compasiune față de noi. Iisus are o mare compasiune și dorește ca durerea noastră să fie suprimată. Dar există un scop în durere. Și aș vrea să vedem care este acest scop al durerii. De ce, dacă este un Dumnezeu iubitor, de ce a îngăduit totuși durerea? Un binecunoscut fizician a spus, avea un imens succes și el a spus următoarele cuvinte. Dacă aș avea puterea și autoritatea să curm suferința în lume, nu mi-aș exercita acea autoritate. Auziți ce spune un mare fizician? Poate ai spune, frate Daniel, a fost nebun. N-a fost nebun. A fost un mare fizician și care și-a petrecut 40 de ani din viață printre leproși. Era un medic foarte bun care a înțeles că suferința este darul lui Dumnezeu pentru omenire. Și am să vă explic acest lucru. Spunea el după studiile lui și o viață trăită de 40 de ani printre leproși, că lepra care este asemănătoare este o ilustrație a păcatului. Ea omoară nervii din trupul leprosului și leprosul nu mai simte. Trupul lui îi putrezește în timp ce el este încă în viață, fără să simtă durere. La fel este cu păcatul, însă durerea are un scop protectiv. De exemplu, noi alergăm ca să ne menținem în formă, dar organismul nostru are nevoie de odihnă. Dacă acea oboseală nu s-ar transmite creierului, noi am umblat neștire până când ne-am distruge picioarele. Dacă n-ar exista acea luxație la picior, tu nu ți-ai dat seama că piciorul este foarte obosit și are nevoie de odihnă. Ai continua să alergi și să faci sport. Dumnezeu ar fi putut să ne creeze ca să nu avem acea suferință, acei nervi care ne fac să suferim. Dar atunci am rămâne în scurt timp fără picioare, fără mâini, pentru că noi n-am mai simțit că ele au nevoie de odihnă. Un lepros nu își adaptează niciodată mersul, fiindcă el nu știe de oboseală, el nu simte. De aceea își distruge picioarele, își distruge corpul. Apoi în durere există un scop unificator. Dacă spuneam că există un scop protector, Dumnezeu a lăsat durerea, ca noi să ne putem proteja organismul, să ne putem proteja pe noi. Și o să vedem și din punct de vedere spiritual de ce este importantă durerea. Există un scop unificator al durerii. Imaginează-ți că îți dai cu ciocanul peste deget și fără să fiu acolo lângă tine, pot să spun, frate, care este scenariul. Mai întâi o să-ți apuci degetul rănit cu cealaltă mână După aia o să fii tentat să-l bagi în gură și să muști mai sus ca să atenuezi durerea. Și probabil o să sari, o să dansezi într-un picior pentru ca creierul să se concentreze și spre altceva. Te spune, frate, exact asta am făcut, dar de unde știi? Știți de unde știu? Pentru că ne-o spune Apostolul Pavel, când un mădular suferă, toate mădularele suferă împreună cu el. Fiecare mădular caută să facă ceva, pentru ca durerea mădularului rănit să fie atenuată. La fel, noi am fost puși de Domnul Iisus Hristos în comunitatea celor răscumpărați, a celor născuți din nou, numită Biserica Domnului Iisus Hristos. Și atunci când un mădular suferă, toate mădularele suferă. Din punct de vedere spiritual, durerea este calea lui Dumnezeu de a ne arăta că avem nevoie unii de alții. Dacă n-am avea durere, noi n-am cunoaște că avem nevoi noi înșine și nu ne-ar păsa nici de nevoile altora. Dar pentru faptul că Dumnezeu a lăsat durerea, noi ne dăm seama că Dumnezeu ne-a așezat aici, în această comunitate, ca oameni care avem dureri și ca oameni cărora ar trebui să le pese unii de alții și să nu stea nepăsători față de durerile altora. Căci cu privire la Hristos, ne spune Filipeni 1,29, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci și să pătimiți pentru El. Cred că am mai spus odată cum se formează perlele în scoici. Sunt un anumit tip de scoici care, ca să se protejeze de rana produsă de bobul de nisip care a intrat întâmplător în acea scoică, ea secretă o substanță care, mă rog, se durifică și este o substanță foarte prețioasă. Dacă cineva ar vrea să despice o perlă, în mijlocul ei va găsi un bob micuț de nisip. Și cu cât este mai mare suferința perlei, cu atât mai multă substanță protectoare secretă. La fel și noi, cu cât mai mult am suferit în această lume pentru Hristos, cu atât mai mari vor fi răsplătirile. De aceea nu cârti, nu te plânge, vino cu suferințele tale înaintea Domnului și dă-i, roagă-L să-ți dea putere ca să ieși biruitor. Roagă-L să-ți dea putere să le rabzi atâta cât vrea El să le rabzi, pentru că răsplătirea ta în suferințele tale pentru Hristos va fi mare. Sănătatea unei biserici se poate vedea și prin modul în care își îngrijește văduvele, copiii orfani, nu? Bătrânii, copiii abandonați. Cu alte cuvinte, Dumnezeu de aceea a lăsat tristețe și durere, ca să ne poată testa pe noi câtă compasiune avem unii față de alții, cât de mult ne pasă nouă unii față de alții. Apoi există un scop corectiv al durerii. Acest doctor Bran încerca să spună că un lepros, nu, atunci când ia, mă rog, o țigară, el se arde. Ar fi bine să o arunce înainte să o aprindă, că atunci nu s-ar mai arde. Dar mă rog, vedeți, există un scop corectiv al durerii și noi n-am fi putut să ne dăm seama de acest lucru. Atunci când a intrat păcatul în lume, Dumnezeu, vă rog să observați, că n-a blestemat omul și a spus, blestemat să fie pământul din pricina ta, spin și pălămidă să-ți dea. Dar acesta tot pentru binele tău. Pentru că dacă omul păcătos ar fi avut toate mură în gură, fără să se lupte, fără să se sacrifice, acest lucru ar fi fost pe paguba lui. De aceea, acel blestem al pământului n-a fost neapărat în defavoarea omului, ci în starea în care era omul, era un avantaj. Omul trebuia să lucre, să aibă ocupație, să fie muncitor. Imaginați-vă cei care au toate pe tavă. Câți rămân credincioși? Să ne țină Domnul. De aceea, de multe ori, aceste dureri sunt lăsate de Dumnezeu în viețile noastre, ca să ne țină aproape de Domnul Iisus Hristos. Apoi aș vrea să vedem în al treilea rând și ultimul, aș vrea să vedem un Dumnezeu salvator. Aș vrea să vedem un Dumnezeu salvator. Cicatricele de pe trupul Domnului Iisus Hristos ne mai transmit încă un lucru. Pe lângă faptul că ele ne transmit că avem un Dumnezeu care suferă, un Dumnezeu care este îndurerat, avem un Dumnezeu care arată compasiune, care suferă cu noi pe acest pământ și va veni o zi când Dumnezeu va extrage durerea. Ne spune Apocalipsa, va fi o zi când nu va mai fi țipă, nici plâns, nici durere, dar nu înainte ca ultimul vestigiu al păcatului să fie smuls dușmanului. Când va fi definitiv smuls, atunci, în acea zi, va smulge Dumnezeu definitiv și durerea. Dar până atunci, noi trebuie să înțelegem că avem nevoie de durere. Și durerea este darul lui Dumnezeu pentru omenire. Știți care este problema generației noastre? Că atunci când simțim durere, în loc să venim cu durerile noastre la Domnul Iisus Hristos, care este expert în a mângâia, în a atenua durerea, noi oamenii căutăm și oamenii în modul general caută să-și înnădușe durerea în sedativele lumii acesteia. Lor nu le pasă ce cred și ce spun părinții. Unii își înnădușe durerile în droguri, alții își înnădușe durerile în alcool, alții în relații amoloase. Ce spuneți dumneavoastră când vedeți unul de vreo 50 de ani cu o fetișcană de mână, ci că ei sunt un cuplu? Aia e dragoste? Vreau să vă spun, aia nu-i dragoste. Și acel bătrânel, să spunem așa, nu-i bătrânel, dar pe lângă ea cam așa ar fi, nu? Vrea să își demonstreze lui ce poate el și așa mai departe. Dar dragostea adevărată, nu știu dacă este acolo. Dar oamenii își înnădușe durerea, durerea singurătății, teama, nu? Că sunt trecuți deja de viața aceasta și o înnădușe în tot felul de aventuri, în droguri și așa mai departe. Dar noi am vrea să venim cu durerile noastre la Domnul Iisus Hristos, pentru că numai El știe de câte dureri ți-a făcut parte, că dacă nu-ți făcea parte, nu mai erai de mult în casa Domnului. De mult poate nu mai erai în biserică, dar știe Bunul Dumnezeu de câte dureri ți-a făcut parte și poate te-ai uitat în jur și ai spus, Doamne, dar alții n-au cât mine, n-au, dar poate nici inimă ca a ta, imediat să te duci în lume, poate n-au avut. Și de aceea Dumnezeu te-a ținut așa, cu dureri, ca să fie și să rămâi credincios, pentru că te iubește, slavă Domnului. Apoi un Dumnezeu salvator. Ce sunt rănile acestea pe care le ai în mâini? Isaia 53 ne dă răspunsul la această întrebare. Totuși El suferințele noastre le-a purtat și durerile Lui le-a luat asupra Lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Acest tablou din Isaia, atât de frumos, îl descrie pe Domnul Iisus Hristos, care este un Dumnezeu mântuitor, un Dumnezeu care suferă împreună cu noi, are compasiune pentru noi, dar nu numai atât, ci care este un Dumnezeu mântuitor. Un Dumnezeu care doar suferă împreună cu noi este ceva. Un Dumnezeu care are compasiune pentru noi este ceva și este un lucru frumos și mulțumim lui Dumnezeu. Dar un Dumnezeu care se implică în mântuirea noastră și care ia durerile și păcatele noastre asupra Lui și le duce pe cruce, este cu totul extraordinar. Este cu totul extraordinar și măreț. Acest Iisus este Dumnezeu nostru, care s-a implicat în mântuirea noastră, a luat durerile noastre și le-a dus acolo pe cruce. Spălați-vă, a spus El în Isaia, și curățiți-vă. Luați dinaintea ochilor mei faptele rele pe care le-ați făcut. Încetați să mai faceți răul. Învățați-vă să faceți binele, să căutați dreptatea, ocrotiți pe cel asuprit, faceți dreptate orfanului, apărați pe văduvă. Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. Ne vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada, ne vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lână. Dar oamenii nu procedează așa cu Dumnezeu. Ei nu vor să vină la El cu durerile lor ca să fie mântuiți. Atunci când te duci într-o excursie cu copiii, cu familia, și copilul tău a avut un accident, nu? Tu ce spui? Lasă-mă acum în pace, că eu n-am venit aici să-mi strii vacanța, că am plătit-o scump, așa faci. Sau mai întâi te duci și iei copilul, duci la spital, nu? Este mai puțin importantă vacanța, sper, decât sănătatea copilului tău și viața copilului tău. Și atunci Dumnezeu să nu se implice? De ce suntem acuzați noi, pocăiții, de prozelitism? Pentru că Dumnezeu ne-a poruncit și ne-a încredințat slujba împăcării. Și nouă ne pasă că alți oameni mor în păcat și vor merge în iad. Și nu că nouă ne-ar face plăcere să-i trezim pe careva, nu, din somnul în care sunt prinși de diavolul care să-i facă voia, ci pentru că așa cum noi am fost răscumpărați de Dumnezeu, ne pasă de cei care sunt în lume și am vrea ca și ei să fie răscumpărați. Un pastor mai în vârstă discuta cu un pastor mai tânăr și îi dădea un sfat și îi spunea el, înainte de a avea copii, te vei gândi la dragostea măreață a lui Dumnezeu, a lui Iisus Hristos, murind pentru păcatele noastre. Dragostea lui Iisus, murind pentru păcat, până ce nu ai copii. Și după ce vei avea copii, te vei gândi la măreața dragostea Tatălui, care și-a dat unicul Fiu să moară pentru păcatele noastre. Vedeți de ce Dumnezeu, atunci când avem familie, nu? Avem o viziune mai lărgită, gândim puțin mai departe, ne punem în calitate de fiu înainte și după ce avem copii ne punem și în calitatea de tată. ca să vedem cât l-a costat pe Dumnezeu moartea pe cruce a fiului său. Un mare teolog a fost decepționat de creștinism și s-a lepădat de credință, pentru că spunea el, dacă lui Dumnezeu îi pasă de noi și vrea să sufere împreună cu noi, de ce n-a suferit și el cu Hristos? O, bietul teolog, câți teologi din aceștia care, mă rog, vai de ei. Acest om n-a găsit scris în 2 Corinteni 5:19, tocmai ce spuneam, că adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine? Dacă ar fi citit acest verset, ar fi înțeles că Dumnezeu a suferit în Hristos. A suferit și El acea durere pe cruce. Și, Doamne, zic, fii slăvit pentru acest lucru, pentru că ai suferit pentru păcatele noastre. În ce mă privește pe mine, spune Apostolul Pavel, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. De acum încolo nimeni să nu mă mai necăjească, pentru că port semnele sau cicatricele Domnului Iisus Hristos pe trupul meu. Dacă Iisus poartă cicatrici pentru tine, ești tu gata să porți cicatrici pentru Iisus? Știți că în vechime sclavii, mă rog, aveau acea hârtie, dacă erau liberi sau nu. Dar cei care nu erau liberi, știți că erau însemnați cu un semn, cu un fier roșu? Și acel semn lăsa o cicatrice? Acea cicatrice, acel semn, el era atestatul sau dovada proprietății. Purtăm noi cicatricele Domnului Iisus Hristos pe trupul nostru? Purtăm noi ocările, batjocura de dragul lui Iisus Hristos? Știți după ce ne va recunoaște Domnul Iisus atunci când va veni? Nu ne va recunoaște, poate după lucrurile care credem noi, și nu vreau să dau aici multe exemple, dar ne va recunoaște cu siguranță după însemnele, după cicatricile pe care le purtăm noi pentru Domnul Iisus Hristos. Pavel se lăuda cu ele. De 5 ore am primit de la iudei 40 de lovituri fără una. E multe ori înfometat, în frig, bătut, chinuit, în posturi, în vegheri. Toate acestea, ca să poată duce oamenilor Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Și apoi după ce îți vindecă Domnul ranele tale și se cicatrizează, știți ce face Domnul? Domnul vrea ca prin cicatricile tale tu să poți încuraja pe alții. Să-i spui unei surori mai tânere, soră, să-i spui unui frate mai tânăr, să-i spui, frate, stai liniștit. Și eu am trecut pe acolo pe unde treci tu și vreau să te încurajez, vreau să-ți dau un sfat. Așa lucrează Dumnezeu. Îngăduie să avem dureri care să se cicatrizeze ca să putem încuraja pe alții. Vreau să închei cu o ilustrație, poate am spus-o cu ceva timp în urmă. În câțiva ani în urmă, într-o zi fierbinte de vară, un băiețel voia să se răcorească în heleșteul din spatele casei. Și în viteză, fără să stea prea mult pe gânduri, a venit de la școală și a lăsat ghiozdanul, ciorapii, tricoul și a sărit, a plonjat în heleșteul din spatele casei. A notat înspre mijlocul acelui lac. Însă el, ceea ce n-a putut să observe, era faptul că în timp ce el se apropia spre mijlocul lacului, un aligator venea din sens opus înspre țărm. Mama lui, care făcea ceva prin bucătărie, a văzut această scenă cu deznodământ oribil. A lăsat vasele, a lăsat totul pe foc. A fugit înspre țărm și striga cât o ținea gura. Striga numele băiețelului ei. El a auzit vocea mamei care striga. Și din panica aceea știa că e un pericol. Ascultând vocea mamei, a început să noate înapoi spre țărm. Numai că era puțin cam târziu. În momentul în care băiatul a ajuns la țărm, a ajuns și aligatorul care a înfășcat piciorul băiatului. Mama nu era atât de puternică ca și aligatorul, dar era mai motivată ca aligatorul, ca să salveze băiețelul. Și și-a încleștat mâinile băiatului și l-a ținut, atras de el. Un vânător care trecea pe acolo, pe alături, din întâmplare, a văzut toată scena și a luat pușca, a țintit aligatorul și l-a ucis. Ei, știți bine, ziariștii caută tot felul de lucruri din acestea de senzație să le pună ca și articol în ziarele lor, să aibă rating. A venit un ziarist la patul copilului care era încă internat în spital și cu mare greu se refăcea, i s-au refăcut rănile și l-a întrebat și a spus, wow, rănile acestea de la picioare ți le-a lăsat aligatorul? Da. Wow, sunt foarte adânci. El te-a ținut și ți-a deschis carnea. Și a spus cu bucurie băiețelul, da. Dar zice, n-ai văzut și altceva? Zice, n-ai văzut rănile de pe mâini? Și a spus, wow, dar acestea ce sunt? Pentru că sunt diferite. Astea sunt cu totul diferite. Și el a spus cu mândrie. Și a spus, acestea sunt rănile făcute de unghiile și degetele mamei mele, care s-a luptat ca să mă țină și să nu fiu dat pradă morții și să nu mă duc aligatorul și să mă înghită. Și a fost foarte bucuros de acele răni care le-a cauzat mama lui pe mâinile lui și s-a lăudat tuturor cu ele, pentru că mama lui l-a salvat. Dragii mei, revin. Dumnezeu nostru este un Dumnezeu care mântuie. Dar după ce ne mântuie ca să ne ține mântuiți, de multe ori îngăduie încercări. Îngăduie încercări și vedem pe mâinile noastre urmele unghiilor lui spiritual, ca să înțelegeți. Vedem rănile lui făcute de Dumnezeu ca să ne țină aproape de el. Dar sunt spre binele nostru, spre folosul nostru. Și în loc să ne plângem, să-i spunem acum la cina Domnului, Doamne, o cât de orb am fost, mi-ai dat acele încercări și am tot cârtit și tot nemulțumit, dar în această zi la cina Domnului vreau să-ți mulțumesc, Doamne, că ești un Dumnezeu care ai suferit împreună cu mine. Ești un Dumnezeu care ți-a arătat compasiune față de mine și ești un Dumnezeu care m-ai mântuit și prin suferințe și încercări mă ții aproape de tine ca să nu mă duc și să nu mă pierd în lumea aceasta. Rămân la aceste cuvinte, mă opresc aici și vreau să fim acei oameni care să fim recunoscători și mulțumitori Domnului pentru tot ce vine în viața noastră. Că nimic nu vine, nici un fir de păr de cap, nu este smuls fără știrea și fără voia Lui. Să fim recunoscători și mulțumiri față unui asemenea Dumnezeu, un asemenea Hristos care a murit pe cruce pentru noi, care poartă și azi cicatricele. Tu le porți pentru slava Lui. Amin.